Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugungi eshitirishimizni faqat erkaklar uchun bag'ishlaymiz. Bizga qanchalik ma'lumki, oilada erkaklarning roli muhim. Oila boqish, pul topish, umuman hammasi erkak kishining zimmasida. Shuning uchun ham ko'pincha erkak kishi ruhan eziladi. Ba'zida esa hamma narsadan voz kechib, uzoq-uzoqlarga ketgisi keladi. Albatta, har bir masihga ishonuvchi erkak kishining doimiy ravishda iymon bilan yashashi qiyindir. Sababi, har birimiz ham iymonda ikkilanib turishimiz mumkin. Ba'zi paytlarda turli dinlarning mavjudligi iymonimizni ikkilantirish orqali bir chekkaga olib kelib qo'yishi ham hech gap emas. Mana shularning yagona sababi ba'zida yoki doimiy ravishda sodir bo'lib turadigan qiyinchiliklardir. Doimiy ravishda tanamizda ikkilanish ichki tinchligimizga va ichki dunyomizga o'z ta'sirini o'tkazadi. Bunday sinovlarga ayrim masihiy erkaklar dosh bera oladi xolos. Agar muqaddas kalomga qaraydigan bo'lsak, Havoriy Paulusning ham qiynalganligini ko'rishimiz mumkin. Aniqroq aytadigan bo'lsak, 2 Korinfiyaliklarga maktubining 4 bobi, 8 va 10 oyatlarida shunday deyiladi: Biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin ezilmaymiz. Mushkul ahvolda qoldik, ammo umidimizni yo'qotmaymiz. Qo'g'unga uchraymiz, lekin ilojsiz emasmiz. Yerga qulaymiz, ammo yakson bo'lmaymiz. Insonning hayoti badanimizda namoyon bo'lib tursin deb, uning o'limini doimo badanimizda olib yuribmiz. Yuqorida aytib o'tilganidek, har birimizda qiyinchiliklar sodir bo'lib turadi. Har birimizning hayotimizda ana shu qiyinchiliklar o'zining kulminatsion cho'qqisiga ko'tarilgan paytlar ham uchrab turadi. Bu qiyinchiliklarni shunday ta'riflashimiz mumkin. Masalan, ishdagi muammolar, oiladagi o'zaro kelishmovchiliklar, yon atrofimizdagi kishilar bilan kelisha olmaslik. Shularning bari tinimsiz kundalik hayotimizda uchrab turadi va albatta, ichki tinchligimizni buzishga urinadi. Ustiga ustak, yaqin kishimizdan ayrilib qolsak yoki jiddiy bir kasallikka chalinsak, o'zimizdagi azobni faqat o'sib borayotganini bizdan boshqa hech kim his qila olmaydi. Havoriy Paulus aytganidek, biz har tomonlama jabrlanamiz, lekin ezilmaymiz. Paulus bizning jabrlanishimizga shunday chegara qo'ymoqda. U bizdagi ezilish yoki jabrlanishni qaygadir yashirib qo'yishimizni taklif qilmayapti. Masihiy har bir azobga chidamli bo'lishi kerak degan gap unchalik to'g'ri emasdek tuyuladi. Sababi, har bir kishi qachondir yiqiladi. Agar u yiqilgan joydan qaytib tursa, demak, Xudovand u kishini yanada iymonda mustahkam qiladi. Lekin u kishi o'rnidan qaytib turgan paytda Xudovand ko'rsatgan yo'ldan yana olg'a borishi kerak. Aks holda dunyoning vasvasalari o'z domiga tortishi hech gap emas. Hurmatli radio tinglovchi erkaklar, Xudovand tirik va u har birimizning yonimizda mavjuddir. Shuning uchun ham hayotimizni va muammolarimizni unga to'liq ishonib topshirsak bo'ladi. Yanagi safar radio orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.